Ključne točke za Makedoniju u ovome trenutku o kojima se razgovaralo na ovom sastanku?
Pred se razgovaravme za evropskite integracije, proces koji je mnogo značajan za našiot region. Доста време е поминато и со исключок на Хрватска, која е влезена во последниот период, многу време на неизвестност следи пред нас. Тоа на некој начин бара и од европските институции, и од земјите членки, да се посветат повеќе на Балканот, да дадат посигурна перспектива, бидејќи тоа е единствената гаранција за безбедност и стабилност во регионот. Тоа беше главна тема.
Конкретно, ако може о актуалним događajima, нешто, ево, јучер е била повереница Европске комисија у Македонији, заправо путила поруку, односно упозорење, да би се требало поштовати мишљење већине, а с друге стране, Русија има поруку да се иде на руку влади у Тирани, да се ради проалбанска влада у Македонији. Како то коментирате? Ако може на Хрватску Македонији?
Па, ќе пробам на македонски полека. Пред се мислам дека на македонските граѓани, на македонските политичари е одговорноста за тоа во кој правец ќе одиме и да действуваме во интерес на нашите национални интереси. Значајно е тоа што Могерини пристигна во Македонија. Најзначајната порака која очекуваме е враќање на сигурноста во евроинтеграциите. Македонија од 2009 година има препорака за почеток на преговорите, а од 2005 е кандидат за членство во Европската Унија. Тоа, доколку го оставите за долг временски период, сигурно е дека ќе настанат компликации. Прашање е само на време. Во однос на било чие мешање, сметаме дека и формирање на влада, и решавање околу прашања во Македонија, се прашања за кои треба да одлучуваат македонските граѓани, на транспарентен начин, согласно македонскиот устав. Било кој друг кој действува за собствен интерес, не ни прави услуга и мислам дека треба да се посветиме на нашите ресурси. На нашите граѓани им треба мир, спокојство, сигурност, безбедност и економски развој. Тоа е нашиот приоритет, а не приоритетите кои некој друг ќе не ги наметнува.
Испрашавам се ако нисам добро схватила, ali управо е било упозорење да поступак македонског председника није сукладан со уставом. То сматра они кои се с ними не слажу.
Јас не можам да ви коментирам за правен аспект, но знам дека председателот на републиката даде многу јасен сигнал за патот напред. Во собранието се носат одлуките во однос на мнозинства. Од друга страна, и председателот на републиката, и сите граѓани на кои излегле на избори или не излегле во Република Македонија, имаат право да знаат и да обезбедат транспарентност за што кој се залага. Во оваа ситуација немаме јасност околу тоа за што се стои и зад каква платформа се залага тој што би сакал да формира мнозинство и особено со оглед на фактот дека ова се случува после избори. Фер, достоинствено и легално задолжително е да знаеме точно во каква перспектива влегуваме. Доколку ова се испочитува, секако дека демократските процеси за тие кои одлучуваат во кој правец ке се движиме во иднина.
На кој разин е сад овај проблем са Грчком око вашег имена, тиме сте не закочени за членство у НАТО, у којем сте веќе могли бити?
Со Грција имаме од една страна многу конструктивен диалог за мерки за градење на доверба во изминатиот период и тоа дава резултати на многу полиња. Од друга страна, спорот на метнатата разлика околу името се уште обстојува и има недостаток на ангажман и во НАТО и во ЕУ контекст за надминување на оваа бариера. Наша проценка е дека е погрешен пристапот да се остави земјата да ферментира ситуацијата, туку треба да се обезбеди почеток на преговорите за членство во Европската Унија час поскоро, кои сме го заслужиле и согласно извештаите на Европската комисија.
Хвала лепо.
Благодарам.